36พระพุทธอุทานเรื่องผู้มีจิตสงบระงับจากสารีปุตตสูตรความเบื้องต้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณวัดเชตวันพระสารีบุตรนั่งเข้าพระสมาบัติพิจารณาถึงคุณของพระนิพพานอันเป็นที่ดับกองกิเลสและกองทุกข์ของตนพระพุทธเจ้าทรงทราบทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าภิกษุผู้มีจิตสงบระงับมีตัณหาอันจะนำไปในภพตัดขาดแล้วชาติสงสารสิ้นแล้วพ้นแล้วจากเครื่องผูกแห่งมารอธิบายความอรรถกถาแห่งพระสูตรนี้เล่าว่าพระสารีบุตรพิจารณาถึงความทุกข์ของสัตว์โลกผู้ยังมีกิเลสเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเกิดความสังเวชสลดใจแล้วพิจารณาถึงคุณของพระนิพพานอันเป็นที่สงบระงับกองกิเลสและกองทุกข์ทั้งมวลของตนมีความสุขอย่างยิ่งเพราะไม่ถูกกิเลสรบกวนสมาบัตินั้นมีหลายอย่างคือฌานสมาบัติหมายถึงการเข้าฌานของผู้ได้ฌานซึ่งมีอยู่8ระดับนิโรธสมาบัติหมายถึงการเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธของท่านผู้ได้ฌาน8และได้เป็นพระอนาคามีแล้วหรือเป็นพระอรหันต์แล้วพละสมาบัติหมายถึงการเข้าไปเสวยรสแห่งอริยผลของท่านผู้ได้บรรลุอริยมรรคอริยผลแล้วตั้งแต่โสดาปัตติผลเป็นต้นไปจนถึงอรหัตตผลพละสมาบัตินี้พระอริยบุคคลเท่านั้นจึงจะเข้าได้ที่พระสารีบุตรนั่งเข้าพละสมาบัติตามในพระสูตรนี้หมายถึงเข้าไปเสวยรสแห่งวิมุตติสุขอันสัมพยุตด้วยอรหัตตผลนั่นเองอรรถกถาแห่งพระสูตรนี้ได้กล่าวถึงพระสารีบุตรว่าเป็นผู้มีปัญญาหลายอย่างมีปัญญามากปัญญาแน่นหนาเป็นต้นข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วในหนังสือเรื่องคุณของพระสารีบุตรสิ่งที่ไม่น่ายินดีมักมาในรูปของสิ่งที่น่ายินดีสิ่งที่ไม่น่ารักมักมาในรูปของสิ่งที่น่ารักทุกข์มักมาในรูปแห่งสุขเพราะฉะนั้นคนจึงประมาทกันนักอาสาตังสาตรูเปนะปิยะรูเปนะอปิยังทุกขังสุขัสสะรูเปนะปมัตตมะติวัตติจากอุทานเล่ม25ข้อ62สุปวาสาสูตร37พระพุทธอุทานเรื่องไม่มีใครเป็นที่รักยิ่งกว่าตนจากราชสูตรความเบื้องต้นวันหนึ่งพระเจ้าประสิทธิโกศลประทับอยู่ที่ปราสาทชั้นบนกับพระนางมาริกาอัครมเหสีตรัสถามพระนางว่ามีใครอื่นอันเป็นที่รักยิ่งกว่าตัวเธอเองไหมพระนางทูลตอบว่าไม่มีพระนางได้ทูลถามพระเจ้าประสิทธิโกศลในทํานองเดียวกันว่ามีใครอื่นอันเป็นที่รักยิ่งกว่าพระองค์เองไหมพระเจ้าประสิทธิโกศลตรัสตอบว่าไม่มีเช่นเดียวกันพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จลงจากปราสาทไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณวัดเชตวันตรัสเล่าเรื่องที่ทรงสนทนากับพระนางมาริกาให้ทรงทราบพระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าพิจารณาไปทั่วทุกทิศแล้วไม่เห็นใครอื่นอันจะเป็นที่รักยิ่งกว่าตนคนอื่นเป็นอันมากก็รักตนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นอธิบายความอรรถกถาเล่าว่าพระนางมาริกาเดิมทีเดียวเป็นลูกสาวของช่างจัดดอกไม้วันหนึ่งไปซื้อขนมที่ตลาดกลับมาได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หลายรูปนางได้ถวายขนมแด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ทรงแสดงอาการว่าจะประทับนั่งเสวยพระอานนท์จึงปูจีวรถวายเมื่อเสวยเสร็จแล้วทรงบ้วนพระโอษฐ์แล้วทรงมีอาการยิ้มแย้มให้ปรากฏพระอานนท์จึงทูลถามว่าทรงแย้มเรื่องอะไรจึงตรัสว่าสตรีผู้นี้จะได้เป็นอัครมเหสีของพระราชาในวันนี้ทีเดียววันนั้น พระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลเสด็จกลับจากการรบกับพระเจ้าอาชาติศัตรูเรื่องแย่งกาสิกคามกันเสด็จผ่านมาทางสวนดอกไม้ซึ่งหญิงสาวมาริกากำลังเก็บดอกไม้อยู่ทรงพักผ่อนที่นั่นนางได้เข้ามาปรนนิบัติพระราชาด้วยดีพระราชารู้สึกพอพระทัยจึงให้ตามบิดาของนางมาทรงทราบว่านางยังไม่มีสามีจึงขอนางไปพิเศษเป็นอัครมเหสีทรงโปรดปรานยิ่งนักเพราะพระนางเป็นหญิงฉลาดและเป็นคนดีเรื่องกาสิกคามนั้นสืบเนื่องมาจากพระเจ้ามหาโกศลผู้เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลได้พระราชทานแก่พระนางเจ้าเวเทหิเป็นทํานองของรับไหว้เมื่อพระนางได้พิเศษสมรสกับพระเจ้าพิมพิสารแห่งนครราชคฤห์แคว้นมคธต่อมาเมื่อพระเจ้าพิมพิสารสิ้นพระชนเพราะการกระทําของพระเจ้าอาชาติศัตรูและพระนางเจ้าเวเทหิสวรรคตแล้วเพราะตรอมพระหฤทัยพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลจึงทรงทวงกาสิกคามคืนพระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ทรงยอมโดยให้เหตุผลว่ามรดกของมารดาย่อมตกเป็นของลูกสงครามระหว่างแคว้นมคธกับโกศลจึงเกิดขึ้นผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะในที่สุดพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลชนะจับพระเจ้าอาชาติศัตรูได้แต่ให้ปล่อยไปด้วยทรงเห็นว่าเป็นหลานพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลตรัสถามพระนางมาริกาเป็นเชิงอย่างดูว่าพระนางมาริการักพระองค์มากหรือไม่คำตอบที่ทรงอยากได้ก็คือพระนางมาริกาตอบว่ารักพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลมากที่สุดแต่ทรงผิดหวังเมื่อพระนางตอบว่ารักตนเองมากที่สุดสำหรับพระพุทธอุทานในเรื่องนี้ทรงรับรองพระวาจาของพระนางมาริกาและทรงสรุปว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นมีพระพุทธพจน์หลายแห่งที่ทรงแสดงทำนองนี้เช่นผู้ใดปรารถนาความสุขเพื่อตนโดยการนำทุกข์เข้าไปให้ผู้อื่นผู้นั้นระคนไปด้วยเวรย่อมไม่พ้นจากเวรสัตว์ทั้งหลายใคร่ต่อความสุขผู้ใดเบียดเบียนผู้อื่นด้วยอาทยาแม้จะแสวงหาความสุขเพื่อตนเข้าล่วงลับไปแล้วย่อมไม่ได้สุขในทางตรงกันข้ามผู้แสวงหาความสุขเพื่อตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นล่วงลับไปแล้วย่อมได้สุขและอื่นๆ 38 พระพุทธอุทานเรื่องพึงเว้นบาปจากสุปาพุทธกุฏิสูตรความเบื้องต้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองราชคฤห์ทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทอยู่ครั้งนั้นมีบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนคนหนึ่งชื่อสุปาพุทธะเป็นคนยากไร้ขัดสนกำพร้าหาอาหารได้โดยยากได้เห็นประชาชนประชุมกันที่วัดเวรุวันเขาคิดว่าคงจะได้อาหารจากคนเหล่านี้บ้างจึงเดินเข้าไปยืนอยู่ที่ท้ายบริษัทขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่สุปพุทธะจึงได้ฟังธรรมไปด้วยพระผู้มีพระภาคทรงเห็นอุปนิสัยของเขาแล้วจึงทรงแสดงอนุปุพพิกถากล่าวคือทานศีลสวรรค์กามาทีนภะและเนกขัมมานิสังสกถาสองประการหลังนี้หมายถึงโทษของกามและอานิสงส์ในการออกจากกามแล้วทรงแสดงอริยสัจสี่สุปพุทธะผู้เป็นโรคเรื้อนได้ฟังแล้วบรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันเมื่อพุทธบริษัทกลับกันไปแล้วเขาได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคขอถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตเมื่อเขาจากที่นั้นไปแล้วปรากฏว่าถูกแม่โคขวิดตายภิกษุได้เห็นแล้วมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามถึงคติสัมปรายภพของสุปาพุทธะพระพุทธองค์ตรัสตอบว่า ข้าเป็นพระโสดาบันบังเกิดในเทวโลกแล้วภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สุปพุทธะเป็นโรคเรื้อนกำพร้าขัดสนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเขาเคยทำบาปไว้คือชาติก่อนเขาเคยเป็นบุตรเศรษฐีในกรุงราชคฤห์นี่เองวันหนึ่งไปเที่ยวสวนเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งนามว่าตัครสิกขีเขาดูหมิ่นถมน้ำลายลงบนพื้นและพูดว่าคนเป็นโรคเรื้อนเที่ยวเดินอยู่ด้วยกรรมอันนี้ทำให้เขาไปตกนรกอยู่เป็นเวลานานเศษแห่งกรรมทำให้เขามาเกิดเป็นคนโรคเรื้อนลำบากขัดสนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าบัณฑิตในโลกนี้เมื่อความพยายามมีอยู่พึงเว้นบาปทั้งหลายเสียเหมือนคนมีตาดีเว้นหนทางที่ขรุขระเสียฉะนั้นอธิบายความในอรรถกถาธรรมบทภาลวรรคเล่าว่าเหตุที่ถูกโคขวิดตายนั้นเป็นเพราะเคยประทุษร้ายหญิงคนหนึ่งแย่งเอาทรัพย์เขาเขาผูกใจเจ็บขอให้ได้ทำร้ายตอบจึงเป็นยักษินีแปลงมาในรูปลักษณ์ของแม่โคเหตุที่ได้บรรลุธรรมนั้นท่านกล่าวว่าเป็นอานิสงส์ที่เคยใส่บาตรแก่สมณะรูปหนึ่งแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ได้เห็นธรรมที่สมณะได้เห็นแล้วในพระคาถาพุทธอุทานนี้ตรัสบอกว่าบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อยังมีเรี่ยวแรงมีกำลังอยู่ที่จะทำได้ทั้งความดีและความชั่วพึงเว้นความชั่วทั้งหลายเสียพยายามทำความดีให้มากเหมือนคนมีตาดีเมื่อจะเดินทางก็เว้นทางที่ขรุขระหรือเป็นลมเลนแล้วเลือกไปในทางที่ดีราบเรียบทางแห่งบาปเป็นทางลำบากทางแห่งบุญเป็นทางสะดวกสบายผู้รักความสุขเกลียดต่อความทุกข์พึงเว้นบาปทั้งหลายเสียบาปเป็นมูลรากแห่งความทุกข์ในสังคม39พระพุทธอุทานเรื่องความอัศจรรย์แห่งพระธรรมวินัย8ประการจากอุโปสถสูตรความเบื้องต้นคราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ปุพพารามอันเป็นวัดของนางวิสาขาใกล้เมืองสาวัตถีมีภิกษุมาประชุมกันเป็นจำนวนมากในวันอุโบสถเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฐมยามล่วงไปแล้วภิกษุทั้งหลายนั่งคอยอยู่นานแล้วขอให้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงปาฏิโมกข์เถิดพระพุทธองค์ทรงนิ่งอยู่เมื่อล่วงมัชฌิมยามและล่วงปัจฉิมยามจนอรุณขึ้นแล้วพระอานนท์ก็กราบทูลเช่นเดียวกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบริสัทไม่บริสุทธิ์เป็นไปไม่ได้ที่พระองค์จะทรงแสดงปาฏิโมกข์ในบริสัทเช่นนี้ครั้งนั้นพระมหาโมคคัลลานะผู้เลิศฤทธิ์กำหนดจิตของบริสัทด้วยจิตของตนได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์จึงไปบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นท่านแล้วท่านออกไปเสียเถิดพระมหาโมคคัลลานะพูดถึง3ครั้งแต่ภิกษุนั้นยังคงนั่งเฉยอยู่พอถึงครั้งที่4พระมหาโมคคัลลานะจึงดึงแขนออกไปแล้วใส่กลอนประตูเสียเมื่อภิกษุรูปนั้นออกไปแล้วพระอานนท์จึงทูลให้แสดงปาฏิโมกข์อีกพระศาสดาตรัสว่าอัศจรรย์จริงโมคคัลลานะหนักหนาจริงโมคคัลลานะเรื่องไม่เคยมีได้มีขึ้นแล้วโมฆะบุรุษผู้นั้นถึงกับต้องกระชากออกไปจากหมู่สงฆ์เธอช่างไม่มีหิริโอตตัปปะสำรวจตนเองเสียเลยภิกษุทั้งหลายเป็นอัฏฐานะเป็นไปไม่ได้ที่ตถาคตจะพึงทำอุโบสถแสดงปาฏิโมกข์ท่ามกลางชุมนุมสงฆ์ที่ไม่บริสุทธิ์แม้จะมีเพียงรูปเดียวก็ตามภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษผู้นั้นทำให้เราลำบากใจภิกษุทั้งหลายเราขอประกาศให้เธอทั้งหลายทราบว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราตถาคตจะไม่ทำอุโบสถแสดงปาฏิโมกข์อีกขอให้ภิกษุทั้งหลายทำกันเองแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัย8ประการเปรียบด้วยความอัศจรรย์แห่งมหาสมุทรดังนี้ภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรย่อมลึกลงตามลำดับลาดลงตามลำดับไม่โกรกชันเหมือนเหวหรือภูเขาขาดฉันใดธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นมีการศึกษาตามลำดับการบำรุตามลำดับลุ่มลึกลงตามลำดับภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรแม้จะมีน้ำมากอย่างไรก็ไม่ล้นฝั่งคงรักษาระดับไว้ได้ฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นภิกษุสาวกของเราย่อมไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้จะต้องลำบากถึงเสียชีวิตก็ตามภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรย่อมซัดสาดซากศพที่ตกลงไปขึ้นฝั่งเสียไม่ยอมให้ลอยอยู่นานฉันใดในธรรมวินัยก็ฉันนั้นสงฆ์ย่อมไม่อยู่ร่วมด้วยภิกษุผู้ทุศีลมีใจบาปมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจมีการกระทำที่ต้องปกปิดไม่ใช่สมณะปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีเป็นคนเน่าในรุงรังสางได้ยากเหมือนกองหยากเยื่อสงประชุมพร้อมกันแล้วย่อมขับภิกษุนั้นออกเสียจากหมู่ภิกษุเช่นนั้นแม้จะนั่งอยู่ท่ามกลางสงก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลจากสงและสงก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลจากภิกษุเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายแม่น้ำสายต่างๆย่อมหลั่งไหลลงสู่มหาสมุทรและเมื่อไปรวมกับน้ำในมหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อเดิมของตนเสียถึงซึ่งการนับว่ามหาสมุทรเหมือนกันหมดฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นกุลบุตรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะออกบวชจากตระกูลต่างๆวรรณะต่างๆเช่นวรรณะพราหมณ์บ้างกษัตริย์บ้างไวยสยะบ้างคนเทอยากเยื่อบ้างจันทานบ้างแต่เมื่อมาบวชในธรรมวินัยนี้แล้วละวรรณะสกุลและโคตรของตนเสียถึงซึ่งการนับว่าสมณะสากยบุตรเหมือนกันหมดภิกษุทั้งหลายความพร่องหรือความเต็มเอ่อย่อมไม่ปรากฏแก่มหาสมุทรแม้พระอาทิตย์จะแผดเผาสักเท่าใดน้ำในมหาสมุทรก็หาเหือดแห้งไปไม่แม้แม่น้ำสายต่างๆและฝนจะหลั่งลงสู่มหาสมุทรจักเท่าใดมหาสมุทรก็ไม่เต็มฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นแม้จะมีภิกษุเป็นอันมากนิพพานไปด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุแต่นิพพานธาตุก็คงอยู่อย่างนั้นไม่พร่องไม่เต็มเลยแม้จะมีผู้เข้าถึงนิพพานอีกสักเท่าใดนิพพานก็คงมีให้ผู้นั้นอยู่เสมอไม่ขาดแคลนไม่คับแคบภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรมีพูดคือสัตว์น้ำเป็นอันมากมีอวัยวะใหญ่และยาวเช่นปลาติมิปลาติมิงคละปลาวานเป็นต้นฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นมีพูดหรือพระอริยบุคคลเป็นจำนวนมากมีพระโสดาบันว่าพระสกาทาคามีบ้างพระอนาคามีบ้างพระอรหันต์บ้างจำนวนมากหลายเหลือนับภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรมีนานารัตนะเช่นมุกดามณีไพฑูรย์เป็นต้นฉันใดในธรรมวินัยก็ฉันนั้นมีนานาธรรมรัตนะเช่นสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4โพชฌงค์7มักมีองค์8เป็นต้นภิกษุทั้งหลายน้ำในมหาสมุทรย่อมมีรสเดียวคือรสเค็มฉันใดธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นมีรสเดียวคือวิมุตติรสหมายถึงความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญแห่งพรหมจรรย์ที่เราประกาศแล้วเมื่อตรัสความอัศจรรย์แห่งพระธรรมวินัย8ประการจบแล้วได้ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าผลคือกิเลสย่อมรั่วรสภิกษุผู้ปกปิดอาบัติไว้แต่ย่อมไม่รั่วรสภิกษุผู้เปิดเผยอาบัติแล้ว พราะฉะนั้นภิกษุพึงเปิดเผยอาบัติที่ปกปิดไว้ฝนคือกิเลสก็จะไม่รั่วรดอธิบายความที่พระอานนท์ทูลขอให้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงปาติโมกข์นั้นหมายถึงพระโอวาทปาติโมกข์ไม่ใช่ภิกขุปาติโมกข์ซึ่งหมายถึงการสวดวินัย227ข้อซึ่งภิกษุประชุมทำกันทุกกึ่งเดือนมาจนถึงบัดนี้เรื่องความอัศจรรย์ของพระธรรมวินัย8ประการเทียบด้วยความอัศจรรย์แห่งมหาสมุทรนั้นเป็นพระพุทธพจน์ที่น่าสนใจยิ่งภิกษุบริษัทควรตระหนักให้มากพระพุทธอุทานที่เกี่ยวกับการปกปิดอาบัติและการเปิดเผยอาบัตินั้นเป็นพระพุทธพจน์ที่ภิกษุบริษัทควรให้ความสนใจและให้ความสำคัญเมื่อต้องอาบัติใดแล้วควรรีบปลงอาบัตินั้นเสียหรือทำวิธีออกจากอาบัติตามที่ทรงบัญญัติไว้มิฉะนั้นแล้วกิเลสจะเพิ่มพูนขึ้นเหมือนฝนรั่วรดบ้านเรือนที่หลังคาไม่ดี40พระพุทธอุทานเรื่องผู้ไม่ยินดีในบาปจากโสนสูตรความเบื้องต้นครั้งหนึ่งพระมหากัจจานะอยู่ที่ปวัตตบันพตเมืองกุรุรคะแคว้นอวันตีครั้งนั้นมีอุบาสกคนหนึ่งชื่อโสนะโกติกันนะเลื่อมใสท่านพระมหากัจจานะเป็นอุปถากท่านวันหนึ่งอยู่ในที่สงัดคิดว่าการอยู่ครองคฤหัสถ์จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นสิ่งที่ทำได้ยากฉะไหนหนอเราจะพึงบวชเขาเข้าไปหาพระมหากัจจานะเรียนให้ท่านทราบถึงความคิดนั้นและขอบวชในสำนักของท่านพระมหากัจจานะกล่าวว่าชีวิตของผู้บวชเป็นอยู่ยากต้องฉันอาหารหนเดียวและอื่นๆไม่สะดวกสบายเหมือนเป็นคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นขอให้โสนะเป็นอยู่อย่างเดิมเถิดอย่าบวชเลยในครั้งต่อมาและต่อมาโสนะอุบาสกได้เข้าไปอ้อนวอนพระมหากัจจานะเช่นนั้นอีกเป็นครั้งที่4พระเถระจึงยอมรับให้อุปสมบทแต่เนื่องจากที่กุรุราคานั้นมีภิกษุอยู่น้อยคอยอยู่ถึง3ปีจึงรวบรวมภิกษุได้10รูปพอทำการอุปสมบทได้เมื่ออุปสมบทแล้ววันหนึ่งพระโสนะคิดว่าเราเคยได้ยินแต่กิตติศัพท์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ยังไม่เคยได้เข้าเฝ้าเลยปรารถนาจะไปเข้าเฝ้าพระศาสดาจึงกราบเรียนความคิดนั้นให้พระมหากัจจานะทราบพระเถระเห็นดีด้วยอนุโมทนาขอให้ทูลถามถึงพระสุขภาพของพระผู้มีพระภาคในนามของท่านภิกษุโสนะเมื่อได้รับอนุญาตจากพระอุปัชฌาย์แล้วจึงออกเดินทางไปยังเมืองสาวัตถีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าณวัดเชตวันพระผู้มีพระภาคตรัสถามถึงการเดินทางอาหารบิณฑบาตว่าพอเป็นไปได้หรือไม่พระโสนะกราบทูลว่าพอเป็นไปได้ไม่ลำบากพระศาสดารับสั่งให้พระอานนท์จัดเสนาสนะให้พระโสนะพักอยู่ในที่เดียวกับที่ประทับของพระองค์ในปฐมยามและมัชฌิมยามพระพุทธองค์และพระโสนะตั้งพักอยู่ในที่แจ้หรืออัปโคกาศเมื่อปัจฉิมยามจึงเสด็จเข้าพระคันธกุฎีพร้อมกับพระโสนะตอนใกล้รุ่งรับสั่งให้พระโสนะแสดงธรรมโดยสรพัญญะซึ่งเป็นการสวดวิธีหนึ่งเอื้อนเสียงเพลงเล็กน้อยพอเป็นทำนองพระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยเมื่อทรงตั้งเอตทัคคะหรือความเป็นเลิศทรงตั้งให้พระโสนะโกติกันนะเป็นเอตทัคคะในทางกล่าวธรรมโดยทำนองสรพัญญะได้ไพเราะมีเอตทัคคบาลีดังนี้เอตทัคคังภิกขเวมะมะสาวกานังภิกขูนังกัลยาณวากรณานังยะที่ทางโสโนกุติกันโนจากพระไตรปิฎกเล่มที่20หน้า31ทรงปรารภเรื่องพระโสนะนี้ทรงเปล่งอุทานว่าเพราะได้เห็นโทษในโลก เพราะได้รู้ธรรมที่ไม่มีอุปาทิพระอริยเจ้าจึงไม่ยินดีในบาปผู้สะอาดย่อมไม่ยินดีในบาปอธิบายความพระมหากัจจานะบางแห่งก็เป็นพระมหากัจจายนะทินเดิมท่านอยู่ที่นครอุทเทนีแคว้นอวันตีเคยเป็นราชปุโรหิตของพระเจ้าจันทปัตโชตได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะในทางขยายธรรมให้พิสดารคือหมายความว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมใดแต่โดยย่อภิกษุทั้งหลายยังไม่ค่อยเข้าใจจะพากันถามพระมหากัจจานะท่านอธิบายให้เข้าใจแม้กระนั้นท่านก็ยังถ่อมตนว่าถ้าท่านทั้งหลายยังไม่แน่ใจก็ขอให้ไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดเมื่อภิกษุทั้งหลายพากันไปทูลถามพระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ก็จะตรัสว่าพระมหากัจจานะอธิบายถูกต้องแล้วถ้าพระองค์อธิบายก็จะอธิบายเหมือนกับที่พระมหากัจจานะอธิบายแล้วดังนี้เสมอพระเถระจึงได้รับการยกย่องให้เป็นเอตทัคคะทางการขยายธรรมดังพระพุทธพจน์ที่ว่าเอตทัคคังภิกขเวมะมะสาวกานังภิกขูนังสังขิตเตนะภาสิตัสสะวิถาเรนะอัตถังวิพชันตานังยะทิทางมหากัจจานโนจากพระไตรปิฎกเล่มที่20หน้า31พระโสนะโกติกันนะกว่าจะได้อุปสมบทต้องรออยู่ถึง3ปีจึงได้ภิกษุมีจำนวนมากพอที่จะทำการอุปสมบทได้คือ10รูปขึ้นไปหรือทศวรรษพระพุทธเจ้าทรงเห็นความลำบากในเรื่องนี้จึงทรงผ่อนปรนพระพุทธบัญญัติลงมาว่าสำหรับชนบทที่ห่างไกลภิกษุ5รูปหรือปัญจวัคก็สามารถทำการอุปสมบทได้เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่แสดงถึงน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและกาลณวสิกตาคุณคือผ่อนปรนตามเหตุการณ์ของพระศาสดาเกี่ยวกับพระพุทธอุทานในที่นี้ตรัสถึงการได้เห็นโทษของโลกและการได้รู้ธรรมอันเป็นที่ดับกิเลสเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของคนในโลกเพราะว่าคนในโลกส่วนมากไม่เห็นโทษของโลกซึ่งมีอยู่มากมายสุดที่จะพรรณนาได้โทษของโลกแสดงตัวออกมาเป็นความทุกข์ของชาวโลกเช่นความทุกข์ในเรื่องการทำมาหากินความทุกข์เพราะต้องแก่ต้องเจ็บด้วยโรคต่างๆความทุกข์เพราะถูกกิเลสเผาให้ร้อนเป็นต้นในที่บางแห่งจึงตรัสว่าร่าเริงอะไรกันนักเพลิดเพลินอะไรกันนักในเมื่อโลกนี้ถูกเพลิงห่มอยู่โดยทั่วไปอยู่เป็นนิดท่านทั้งหลายถูกความมืดคือโมหะห่อหุ้มแล้วทำไมจึงไม่แสวงหาดวงประทีปคือญาณเล่าจากธรรมบทการรู้ธรรมอันเป็นที่ดับกิเลสควรเห็นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งใหญ่ของมนุษย์เพราะกิเลสเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของมวลชนกิเลสเป็นเหตุให้ทำบาปกรรมมีผลเป็นทุกข์ชาวโลกไม่ค่อยตระหนักว่าบาปหรือความชั่วเป็นสาเหตุสำคัญของความทุกข์พระพุทธองค์จึงตรัสว่าพระอริยะไม่ยินดีในบาปผู้มีใจสะอาดก็ไม่ยินดีในบาปบาปมีผลน่ากลัวบุญมีผลน่ารักน่ายินดีพระพุทธองค์จึงตรัสว่าการสั่งสมบาปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การสั่งสมบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขบาลีว่าทุกโขปาปัสสะอุจโยสุโขปุญญัสสะอุจโย